Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διαβάζει η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος πέμπτο. Όταν ο Κύριος άνοιξε την Παλαιά Διαθήκη μέσα στη συναγωγή, διάβασε από το ξι αλφα κεφάλαιο του Ισαΐα για τον εαυτό του. «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ίνεκεν, έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, ιάσαστε του συντετριμένου στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλώτης, άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Καλέσε εν εαυτόν Κυρίου δεκτών και ημέραν ανταποδώσεως το Θεό ημών, παρακαλέσε πάντα τους πενθούντες». Αλλά δεν παραλείπει να προαναγγείλει και για τη φανέρωσή του στα πλανόμενα έθνη. «Εμφανής εγεννήθην της εμέ μη επερωτώσιν, ευρέθην της εμέ μη ζητούσιν», είπα. «Ιδού ημί το έθνη, ή ουκ εκάλεσαν μου το όνομα». Και επίσης για τους αχαρίστους Εβραίους, «Εξεπέτασα τα σχήρας μου όλην την ημέραν προς λαών απειθούντα και αντιλέγοντα, ή ουκ επορεύθησαν οδό αληθινή, αλλά πίσω των αμαρτιών αυτών». Αν παραλληλήσει κανείς τη ζωή του Χριστού με τα γραφόμενα στο βιβλίο του Ισαΐα και των άλλων προφητιών, θα διαπιστώσει ότι δεν έχουν τέλος τα χωρία που αναφέρονται σε αυτόν. Παρατρέξαμε σύντομα τις παλαιοδιαθηκικές προφητείες, επειδή μπορεί οποιοδήποτε να τις βρει εύκολα και μάλιστα σχολιασμένες. Αυτό όμως που δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστό είναι το ότι η μεγάλη προσδοκία της επισκέψεως του Θεού στη γη δεν υπήρχε μόνο στους Εβραίους, αλλά και σε όλους τους αρχαίους λαούς, των οποίων οι κραυγές συνενώθηκαν και προσκάλεσαν τον ύψιστο με το στόμα των σοφών της γης. Αρχίζοντας από τους Ρωμαίους, συναντούμε το μεγαλύτερο ρητόρο φιλόσοφο της αρχαιότητας, τον Κικέρονα, 1ο αιώνα π.Χ., να αναφέρει ότι οι αρχαίοι χρησμοί των Σιβηλών, Σίβηλα ίσον Σιός, Διός, Βουλή, Θεοβούλη, οι οποίες ήταν ιέριες συνήθως του Απόλλωνος, που χρησμοδοτούσαν για το μέλλον, είχαν αναγγείλει την έλευση ενός βασιλέως, τον οποίο οφείλουν να αναγνωρίσουν όποιοι θέλουν να σωθούν. Ο ίδιος επίσης ρήτορας προβλέπει μία εποχή κατά την οποία θα κυβερνά πλέον ένας διδάσκαλος και κυρίαρχος, ο Θεός. Σε άλλο σημείο τονίζει ότι δεν είναι καθόλου αδύνατο να κατεβεί ο Θεός από τον ουρανό, να επισκεφθεί τους ανθρώπους και να συναναστραφεί μαζί τους ως θεάνθρωπος και ερωτά, εάν αυτό είναι γραμμένο στα βιβλία, για ποιον άνθρωπο και για ποιο χρόνο είναι. Δεν είναι φανερό ότι την απάντηση στο ερώτημα αυτό την έδωσε ο εκπρόσωπος των Ρωμαίων Πόντιος Πιλάτος, όταν δείχνοντας τον Ιησού είπε «Είδε ο άνθρωπος», αλλά και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος γράφει ότι αυτό έγινε «ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, οπότε εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού». Προχωρώντας, θα εξετάσουμε τους τρεις σημαντικότερους από τους ποιητάς των Λατίνων, οι οποίοι επίσης εκφράζουν τη μεγάλη προσδοκία της εποχής τους. Και πρώτος από αυτούς είναι ο Βυργίλιος, 70 με 19 π.Χ. Στο τέταρτο βιβλίο των εκλογών του, που γράφτηκε το 41 π.Χ., αναφερόμενο στη λήξη των χρησμών που πλησιάζει, λέγει «Η ίστατη εποχή της Κυμαίας Σιβύλης έφτασε ήδη. Μεγάλη τάξη των αιώνων γεννιέται από την αρχή. Ήδη επανέρχεται και η Παρθένος. Επανέρχονται τα κρόνια βασίλεια. Ήδη αποστέλλεται νέα γενεά από τον υψηλό ουρανό. Συμάλιστα αγνή, φωτεινή, προστάτευσέ μας, διότι ήδη βασιλεύει ο δικός σου Απόλλων. Θα γεννηθεί Υιός, ο οποίος θα φέρει την λήξη της ιδράς γενεάς και θα ανατείλει σε όλο τον κόσμο νέα γενεά. Το κόσμημα αυτό του αιώνος θα εισέλθει στην ιστορία, ενώ θα έχεις σύ το αξίωμα του υπάτου, πολλίων, και θα αρχίσουν να μετρούν οι μεγάλοι μήνες. Ενώ σύ θα ηγεμονεύεις, θα απαλλαγεί όλη η γη από τον διαρκή τρόμο, αφού θα μας ακυρωθεί κάθε ίχνος ασεβίας. Εκείνος, ο Υιός, θα δεχθεί μέσα του τη ζωή, τον Θεό, θα δει τους ήρωες να ενώνονται με τους θεούς και αυτός θα γίνει ορατός από εκείνους. Θα κυβερνήσει με τις πατροπαράδοτες αρετές την οικουμένη και θα επικρατήσει η ειρήνη. Και η γη θα σου προσφέρει, ο βρέφος, σαν πρώτα μικρά δώρα, άτακτα, μπλεγμένους κυσούς με κύπερι, τα οποία φυτρώνουν χωρίς καλλιέργεια, και άνθη κουκιάς που θα φουντώσουν μαζί με το γελαστό αγκάθι. Ακολουθεί περιγραφή της νέας καταστάσεως που αναμένεται, με εικόνες ποιητικές επίσης, οι οποίες υπενθυμίζουν την προπτωτική παραδείσια εποχή, την αφετηριακή χρυσή εποχή της ανθρωπότητος, η οποία νοσταλγείται από όλους βαθιά και θα ξαναεγγενιαστεί από τον προσδοκόμενο Υιό. Μετά από αυτά, αποκορυφώνεται η έξαρση του ποιητού σε μία μεγαλειώδη και αγωνιώδη προσφώνησή του προς τον προσδοκόμενο θεάνθρωπο, ο χρόνος της ενανθρωπίσεως του οποίου έχει πλησιάσει. Έλα λοιπόν στις μεγάλες τιμές, πολυτίμητε Υιέ των Θεών, μεγάλε βλαστέ του Δία, όπου να είναι φθάνει η στιγμή. Ρίξε το βλέμμα σου στον κόσμο που κλονίζεται κάτω από τόσο βάρος που τον έχει κυρτώσει, και σ' όλη τη γη, στις απέναντες θάλασσες και στον βαθύ ουρανό. Ρίξε το βλέμμα σου και κοίταξε πως όλα σκυρτούν για τον νέο αιώνα που πλησιάζει. Μετά ο ποιητής εύχεται για τον εαυτό του να μπορούσε να διατηρήσει τη ζωή και τη δύναμή του για να πανηγυρίσει τα ωραία αυτά γεγονότα. Και καταλήγει απευθυνόμενος πάλι προς το προσδοκόμενο θεογέννητο βρέφος, του οποίου βλέπει το χαμόγελο προς τη μητέρα που το κυοφόρησε. Δηλαδή, τον αξίωσε ο Θεός να δει αμυδρά έστω το θείο βρέφος να αγκαλοφορείται από την Θεομήτωρα. Λέγει δηλαδή, «Ω και να μπορούσα να ζήσω μέχρι τότε, να διαρκέσει η πνοή μου, για να ψάλω με δύναμη, να υμνήσω τις πράξεις σου. Σήκω, ο βρέφος, κοίταξε τη μητέρα και χάρισέ της χαμόγελο. 10 μήνες για σένα έχει πολλά υποφέρει. Σήκω, μικρό μου βρέφος, και άρχισε να γελάς τη μητέρα σου, γιατί όποιος δεν γελάσει σε αυτήν, δεν θα έχει Θεό και Θεά συνδετημόνες». Επειδή είναι βαρισίμαντο το μήνυμα που δίδει ο Βυργίλιος, θα δώσουμε μερικές επεξηγήσεις για την καλύτερη κατανόησή του. Κατά τους κριτικούς, οι Σίβυλες ήταν υπαρκτά πρόσωπα τα οποία επηρέαζαν με τους χρησμούς τους την κοινή γνώμη. Ορισμένα από τα κείμενά τους που διατηρούνται μέχρι σήμερα έχουν λιγότερο ή περισσότερο τροποποιηθεί από Ιουδαϊκά ή Χριστιανικά χέρια, ανάλογα με το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Το απόσπασμα όμως που αναφέραμε είναι αυθεντικό, αφού προέρχεται από το Βυργίλιο. Η Κυμαία έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. Αναφέρει λοιπόν ότι οι σύβυλες θα συγγίσουν, δεν θα υπάρχουν πλέον χρησμοί. Η μνήα του αστερισμού της Παρθένου, σε συνδυασμό με την όλη προφητική έξαρση των συμβραζομένων, συνετέλεσε και εύλογα στο να θεωρηθεί ότι αυτή η εκλογή προευαγγελίζεται στη γένεση του θεανθρώπου από Παρθένο. Ο όρος «Κρόνια Βασίλεια» υπενήσεται την επάνωδο στην παραδείσια προπτωτική εποχή του αφετηριακού μονοθεϊσμού. Επανέρχονται. Η θεά Ηλιθεία, η φωτεινή, Λούτσινα, την οποία επικαλείται, ήταν αυτή που βοηθούσε στις δοκιμασίες του τοκετού. Η οδή είναι αφιερωμένη στον Ασίνιο Πολίωνα, επί της υπατίας του οποίου γεννήθηκε ο Χριστός. Όλοι όμως όσοι ασχολήθηκαν με το κείμενο αυτό, όπως ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Λακτάντιος, ο Ευσέβιος και άλλοι νεότεροι, θεωρούν ότι έχει σαφώς μεσιανικό χαρακτήρα. Από τα συμφραζόμενα συνάγεται ότι Απόλλωνα εδώ δεν εννοεί ειδικά τον ομώνυμο Θεό, αλλά τον Θεό του φωτός, της αρμονίας και του δικαίου, τον ένα και μοναδικό, τον αληθινό Θεό, όπως κατά τον Πλούταρχο συνέβαινε και με τον Απόλλωνα των Δελφών. Πραγματικά ήρωες της νέας πίστεως είναι όσοι βλέπουν το Θεό και ενώνονται μαζί Του. Αλλά και ο αναμορφωτής της Οικουμένης, ο Μέγας Κωνσταντίνος, στο λόγο του προς τον Σύλλογο των Αγίων, των πατέρων δηλαδή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, ανέλησε όλη σχεδόν την τέταρτη εκλογή του Βυργιλίου, δίνοντάς της κι αυτός μεσιανική ερμηνεία. Είπε μεταξύ άλλων, «Αυτόν, τον Οκταβιανό Αύγουστο, διαδέχθηκε ο Τιβέριος, στην εποχή του οποίου έλαμψε η παρουσία του Σωτήρος και επεκράτησε το μυστήριο της αγιωτάτης θρησκείας. Συγκροτήθηκε δε η νέα γενεά των ανθρώπων, για την οποία θεωρώ ότι ομιλεί ο πιο έξοχος από τους ποιητάς της Ιταλίας. Τότε δε παρουσιάστηκε νέα γενεά ανθρώπων, σικελίδες μούσες. Ας υμνήσουμε μεγάλη είδηση. Πάλι ξεκίνησε ο ιερός κύκλος των αιώνων. Πάλι έρχεται Παρθένος φέροντας τον ποθητό βασιλέα. Από αυτόν τον άρχοντα οι μεν ανθρώπινες πληγές όλες θεραπεύονται, οι δε στεναγμοί των ασεβών κατευνάζονται. Εκείνοι που εξετάζουν βαθύτερα όσα διατυπώνονται εδώ, αλληγορικά, λέει ο μεγάλος Κωνσταντίνος, ανάγουν το νόημα των στίχων στη θεότητα του Χριστού. Για να μην μπορεί δε κάποιος από τους δυνάστες της πρωτευούσης της αυτοκρατορίας να κατηγορήσει τον ποιητή ότι γράφει αντίθετα με τους πατρώους νόμους και ότι απορρίπτει αυτά που πιστεύονται από παλαιά για τους θεούς, επικαλύπτει την αλήθεια. Και λέγει ότι πρέπει να ιδρύσουν βωμούς και να κατασκευάσουν ναούς και να τελούν θυσίες σε αυτόν που πρόσφατα γεννήθηκε. Ακολούθως δε πρόσθεσε και τα υπόλοιπα για τους συνετούς. Διότι λέγει, παραλείπουμε όσα ήδη αναφέραμε προηγουμένως, «Για σε σφριγιλές αίγες με φουσκωμένους μαστούς παράγουν πλούσιο νάμα γάλακτος και δε φοβούνται τους βλοσιρούς για τα κοπάδια λέοντες». Και λέγει αλήθεια, διότι η πίστη της βασιλικής αυλής δε θα φοβηθεί τους δυνάστες. Στην φύση τα σπάργανά σου φέρουν ευωδιαστή χλώη. Αφανίστηκε η δηλητηριώδης φύση του Ερπετού. Αφανίστηκε ο πίσος, ο φθοροποιός. Θάλει ασύριο άμωμο στις κοιλάδες. Δεν θα μπορούσε να πει κανείς τίποτα αληθέστερο από αυτά, ούτε πιο συγγενές προς την εξοχότητα του Σωτήρος, διότι τα σπάργανα του Θεού, πνεύματος Αγίου δύναμη, πρόσφεραν ευωδιαστά άνθη στη νέα γένα. Το φίδι χάθηκε, καθώς και το δηλητήριό του. Εκείνος δηλαδή που εξαπάτησε πρώτος τους πρωτοπλάστους, παρασύροντας τις διανοιές τους από την έμφυτη σοφροσύνη στην απόλαυση των ειδονών, για να δοκιμάσουν τον όλεθρο που τους περίμενε. Διότι πριν έλθει ο Σωτήρας, το φίδι κατέστρεφε τις ψυχές των ανθρώπων με την άγνοια της Αθανασίας, επειδή τους αφαιρούσε το στήριγμα κάθε καλής ελπίδος. Όταν δε έπαθε ο Σωτήρας και χωρίστηκε το σώμα του από την κοινωνία του Πνεύματος, αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους η δυνατότης της Αναστάσεως. Και όποια λάσπη ανθρωπίνων αδικημάτων τυχόν απέμενε, σπογγιζόταν όλοι με το Άγιο Λουτρό. Τότε λοιπόν προέτρεπε τους οπαδούς να έχουν θάρρος και παρήγγειλε να ελπίζουν τα όμοια από τη λαμπρή και διάσημη Ανάστασή του. Επομένως, δίκαια απέθανε όλη η φύση των δηλητηριωδών ερπετών, όπως επίσης απέθανε και ο θάνατος. Επισφραγίστηκε η Ανάσταση, καταστράφηκε δε και το γένος των Ασσυρίων, το οποίο έγινε αίτιο της πίστεως του Θεού. Εννοεί την πίστη που προήλθε από τον Αβραάμ, ο οποίος είχε εγκαταλείψει τη χώρα τους. Ενώ όταν λέγει πως φυτρώνει άφθονο παντού το άμωμο, προλέγει το πλήθος αυτών που θρησκεύουν, διότι το άμωμο βλασταίνει ως πλήθος κλάδων από μία ρίζα, με ευωδιαστά άνθη όταν ποτιστεί και με την απαραίτητη δροσιά. Γεμάτα παιδεία δε είναι και όλα όσα ακολουθούν, σοφότατε ποιητή Μάρων. Το πλήρες όνομά του είναι Βιργίλιους Μάρο. Και συνεχίζει ο Άγιος Αυτοκράτορας την μεσιανική ερμηνεία της τέταρτης εκλογής λεπτομερώς. Τελειώνει δε την παρουσίαση και ανάλυση των στίχων έτσι. Άρχισε να γνωρίζεις τη σεβαστή μητέρα που γελά, διότι αυτή σε είχε επάνω της πολλούς μήνες. Οι δε δικοί σου γονείς δεν εγέλασαν γέλιο εφήμερο. Δεν άγγισες το γάμο, δεν γνώρισες διασκέδαση. Πώς να του χαμογελούσαν πραγματικά οι γονείς του, διότι ο ένας από αυτούς ήταν Θεός, χωρίς ποιότητα και σχήμα, δύναμη που περικλεί άλλες επιμέρους δυνάμεις και χωρίς ανθρώπινο σώμα. Ποιος δε δεν γνωρίζει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν έχει πείρα νυμφικού θαλάμου. Όλα αυτά κάθε συνετός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι χαρακτηρίζουν Θεού κάθοδο και όχι ανθρώπου κοίηση. Αυτή η επίσημη παρουσίαση του προφητικού ποίηματος του Βυργιλίου από το Μεγάλο Κωνσταντίνο φανερώνει ότι το κείμενο αυτό συνετέλεσε στην προετοιμασία του ώστε να δεχθεί το ουράνιο μήνυμα, το εν τούτο νίκα, και να γίνει έτσι όργανο του Θεού για τη μεταμόρφωση της οικουμένης. Από την ανάλυση που προηγήθηκε γίνεται φανερό πως ο ποιητής ξεπέρασε το όριο της ποίησης και των σχέσεών του με τους ισχυρούς της εποχής του. Η έμπνευσή του προέρχεται από τον πανανθρώπινο πόθο του λυτρωμού, που δεν μπορούσε να βρίσκεται στα χέρια του Οκταβιανού ή του Αντωνίου ή του φίλου του Πολίωνα. Σχεδόν όλα τα γνωστά μας στοιχεία παρελάβουν στο ποίημα αυτό του Βυργιλίου. Η θεία καταγωγή του λυτρωτού, η σχέση του με την Παρθένο, η παγκοσμιότητα της σωτηρίας, η εισβολή του παραδεισιακού κόσμου στο παρόν, η πάλι μεταξύ του παλαιού και του νέου, η τελική μάχη, η αποκατάσταση της αρχεγόνου ειρήνης. Πολλά από τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τους σιβηλικούς χρησμούς που υπήρχαν ακόμη ανώθευτοι στην εποχή του ποιητού. Άλλα στοιχεία απηχούν ελληνικές ή ανατολικές παραδόσεις, ευρύτατα διαδεδομένες τότε, αλλά άγνωστες πλέον σε μας. Το σύνολο όμως είναι εντυπωσιακό. Νομίζεις ένα απόσπασμα του προφήτου Ισαΐα στα λατινικά. Υπάρχουν διάσπαρτες πολλές παρόμοιες μαρτυρίες για την προσδοκία του θείου λυτρωτού. Παράλληλα όμως υπήρχε πάντοτε η τάση να παρερμηνεύονται ώστε να στηρίξουν τους πολιτικούς ηγέτες όπως παραδείγματος χάριν τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Η ιστορία είναι γεμάτη από παραπλήσια προπαγανδιστικά εκτοπλάσματα. Ανίκανα να πείσουν βέβαια τους λαούς εκτός από κάποιους αφελείς και βαρύθμητους πληρωμένους προπαγανδιστάς. Οι πολλοί ποτέ δεν πίστεψαν σε αυτά τα εγκοσμιοκρατικά μεσιανικά πρότυπα, γιατί η βία και το ψεύδος που τα συνοδεύουν δεν αφήνουν περιθώρια για ψευδεστήσεις. Όσο ο πόλεμος, η εκμετάλλευση των λαών και το κακό βασανίζουν τον κόσμο, όσο της προαιωνίου ύβρεως κατάλοιπα μένουν ακόμη, όπως λέγει ο Βυργίλιος, τόσο πιο πολύ οι καρδιές των ανθρώπων θα προσμένουν το θείο βρέφος. Είναι δε επιβεβαιωμένο ότι η συνείδηση της Χριστιανικής Εκκλησίας αναγνώριζε πάντοτε πως οι προρήσεις αυτές του Βυργιλίου αναφέρονται στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Συντομότερη αλλά εξίσου έντονη επίκληση προς τον Θεό του Φωτός απευθύνει και ο δεύτερος μετά τον Βυργίλιο μεγάλος Λατίνος ποιητής, Οράτιος, 65 π.Χ. 8 μετά Χριστόν, η οποία εκφράζει την νοσταλγία προς εξαγνισμό και λύτρωση, την οποία με αγωνία αναμένει η ανθρωπότης από τον ύψιστο Θεό, αφού και αυτόν ακόμη των αγνών παρθένων ιδεήσεις προς τη θεά εστία αποδείχθηκαν μάταιες. Ποιον από τους θεούς να επικαλεστεί ο λαός τώρα που καταραίουν τα πράγματα της αυτοκρατορίας? Με ποια δέηση θα ενοχλούν οι άγιες παρθένες την εστία που τόσο λίγο ακούει τώρα τις οδές? Σε ποιον θα παραδώσει ο Ζεύς, ο ύψιστος Θεός, την ασέβεια της χώρας για εξαγνισμό? Επιτέλους παρακαλούμε μάντι Απόλλων, έλα, για την ακρίβεια, να έλθεις, ας έλθεις με περιβολή νεφέλης στους λαμπερούς ώμους σου. Αλλά και σε άλλα σημεία ο Οράτιος μιλά με πολύ έντονα χρώματα για τη χρυσή εποχή του ανθρώπου που έχει χαθεί. Ο Βίδιος επίσης, 43 π.Χ. 17 μετά Χριστόν, στις μεταμορφώσεις του θρηνεί, διότι χάθηκε αυτή η εποχή. Στο ίδιο όμως μεγάλο και πασίγνωστο αυτό έπος, βλέπουμε θεούς και μικροθεούς στη γη να αλλάζουν διάφορες μορφές για να επιτύχουν διάφορους σκοπούς. Μία από τις σχετικές διηγήσεις του Οβιδίου στο έργο αυτό, θα αναφέρουμε ενδεικτικά, για να φανεί πόσο ζωηρή ήταν η πίστη ότι ο Θεός θα κατέβει στη γη φανερά και θα εξευγενήσει τους ανθρώπους. Κατέβηκε λοιπόν κάποτε ο Ζεύς στον πλανήτη μας, ακολουθούμενος από τον Ερμή. Κουρασμένος από την οδηπορία, όταν νύκτωσε άρχισε να χτυπά τις πόρτες, μάταια όμως, διότι ο τόπος ήταν αφιλόξενος. Επιτέλους είδε μία καλαμένια καλύβα στην οποία ζούσε ένα ευσεβέστατο ζευγάρι, ο Φιλίμων και η Βακχής. Παρόλη τη φτώχεια τους, δέχονται το Θεό στο φτωχικό τους. Του πλένουν τα πόδια, τον ζεσταίνουν και του δίνουν ό,τι έχουν να φάει. Ο Ζεύς συγκινείται από την πρωτοφανή ευλάβεια και ευλογεί το φτωχικό τους. Και την ίδια στιγμή, ότου θαύματος, η καλύβα μετατρέπεται σε μεγάλο και περικαλή ναό. Τα ξύλα γίνονται κολόνες, η καλαμένια στέγη ολόχρυση οροφή, το χωμάτινο πάτωμα μάρμαρο και γλυπτά περιστοιχίζουν τις αστραφτερές πύλες. Τα σχόλια νομίζουμε περιτεύουν, αφού η αντιστοιχία με την πραγματοποίηση της Θείας Οικονομίας που επικολούθησε είναι έκδηλη και θαυμαστή. Διαπιστώνουμε και εδώ ότι η επίσκεψη του Θεού στη γη δεν ήταν τότε κάτι το αδιανόητο, αλλά αντίθετα αποτελούσε ελπίδα και μάλιστα τη μοναδική της Ρώμης, που όσο πλησίαζε ο καιρός γινόταν εντονότερη και σαφέστερη στις καρδιές των ανθρώπων. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του Λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.